Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radiomiz qarshisida g'oyibona bo'lsa-da, uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Aziz birodarlar, kichik uy guruhlarining bir-birlari bilan aloqasi juda mustahkam bo'lishi kerak. Guruhlar ikkiga bo'linganlaridan keyin ham o'zaro aloqalarini ushlab turishlari uchun ular doimiy ravishda turli tadbirlar, bolalar lagerlari va shunga o'xshash bayramlarni iloji boricha birgalikda o'tkazib turishlari kerak. Eng muhimi esa umumiy yig'ilishlarni birgalikda tashkil qilishdir. Ko'pincha ayrim yangi iymonga kelgan birodarlar guruh a'zolaridan bir muncha uzoqroqda yashashi mumkin. Shunday paytlarda nima qilish kerak? Albatta, guruh a'zolari shu yangi iymonga kelgan chaqaloqni qanday qilib boqish va asrab qolish haqida rejalar tuzishlari kerak. Birinchi galda yangi iymonga kelgan birodarni boshqa iymonli birodarlar bilan tanishtirib qo'yish va ular bilan uzluksiz aloqani ta'minlash haqida o'ylashimiz kerak bo'ladi. Bir safar bir iymonli birodar yangi birodarni ko'rish uchun borib birgalikda ibodat qilib vaqt o'tkazsa, keyingi safar yangi birodar uni ko'rish uchun kelishi mumkin. Albatta, uzluksiz aloqa yangi birodarni qolaversa, iymonli birodarlarni ham iymonini yanada mustahkamlaydi. Kimdir iymonga kelgan paytdan boshlab guruh a'zolaridan kimdir uni o'z shogirdligiga olishi kerak. Ular birgalikda kalom o'qib, imkon daraja yangi birodardagi savollarga yechim topishga harakat qilishlari kerak. Aziz birodarlar, yangi iymonga kelgan birodarni yaxshi parvarish qilib, ruhan o'stirish kelajakda yana bir guruh tashkil qilish deganidir. Hammasi yangi iymonga kelgan birodarning o'sishiga bog'liq. Yangi iymonga kelgan birodarni shunday tarbiyalash kerakki, uning do'stlari, yaqinlari va qarindosh urug'lari uning hayotidagi o'zgarishlarni ko'rib, uning iymoni haqida qiziqsinlar. Qiziqish esa albatta vaqti kelib o'z hosilini berishiga ishonamiz. Aziz birodarlar, har doim yodimizda bo'lsin. Kimdir yangi iymonli birodarning iymoni haqida qiziqib qolsa, demak, yangi guruhning tashkil bo'lishi uchun yana bir imkoniyat bordir. Shuning uchun qiyin paytlarda o'z birodaringizni yolg'izlatib qo'ymang. Yangi iymonli birodarning tajribasi kamroq bo'lgani sababli, ular ko'pincha tajribali birodarlarning yordamiga suyanishadi. Azizlar, hech qachon uzoqroqda yashaydigan birodaringizning oldiga borish uchun erinchoqlik qilmang. Shuni yodingizda tuting. Shayton doimo har qanday uchrashuvlar uchun qarshilik ko'rsatadi. Hech ikkilanmay birodaringizni yoniga shoshiling. Ular haqida doimo g'amxo'rlik qilishga odatlaning. Balki aynan sizda boshqalarga dalda berib, qo'llab-quvvatlash inomi bordir. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi ishtirishimiz ham o'z poyoniga yetib qoldi. Sizlar bilan xayrlashib, siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini eslatib o'tsam. dilkash@kuchukchanajot.com. Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.